jutro, 9:30. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 15. decembar. Od ponedeljka stabilizacija sistema električne energije u Srbiji najavio sinoć Vučić. Nominovani ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill izjavio da je preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju normalizacija odnosa sa Kosovom. Ujedinjene nacije ocenile da je dosadašnja talibanska vlada u Afganistanu obeležena ubistvima. Washington traži kraj represije u Belorusiji, Evropska unija i Nemačka osuđuju presude opozicionarima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 3 stepena i oblačno. U današnjoj emisiji ćete čuti kako je nominovani ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill ocenio odnose SAD i Srbije.
Serbia is a linchpin for stability and progress in the Western Balkans.
Sjedinjene Američke Države zajedno sa svojim evropskim partnerima podržavaju razvoj Srbije kao moderne i uspešne države u miru sa svojim susedima.
Kako aktivnosti ruske privatne vojne kompanije Wagner, koju Evropska unija stavila pod sankcije, opisuje Branislav Živković, koji je na strani proruskih snaga ratovao na istoku Ukrajine.
Takve grupe nikoga ne vrbuju, zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade 1-2 ugovora, pa ako prežive, to je to.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki diplomata Christopher Hill, koga je predsjednik Joe Biden nominovao za novog ambasadora u Srbiji, obratio se sinoć pred Odborom za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa. On je podsjetio da je kao preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju neophodno da Srbija normalizuje svoje odnose sa Kosovom i dodao:
Serbia is a linchpin for stability and progress in the Western Balkans.
Sjedinjene Američke Države zajedno sa svojim evropskim partnerima podržavaju razvoj Srbije kao moderne i uspešne države u miru sa svojim susedima. Napredak Srbije je važan za ostvarivanje strateških ciljeva Sjedinjenih Država uz podršku demokratije i vladavini zakona. Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju napredak Srbije u drugim oblastima, uključujući borbu protiv korupcije, unapređenje vladavine prava i jačanje demokratskih institucija. Posvećeni smo produbljivanju bilateralnih odnosa sa Srbijom kroz dodatnu političku, ekonomsku i bezbednosnu saradnju. Sjedinjene Države i Srbije imaju iza sebe 140 godina diplomatskih odnosa. Radujem se što ću raditi na unapređenju odnosa između SAD i Srbije, raditi sa mladima, sa organizacijama civilnog društva i da sa njima podelimo američko iskustvo u Srbiji.
Working with youth and civil society and sharing the American experience in Serbia.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na sednici vlade Srbije da se od ponedeljka očekuje stabilizacija sistema električne energije u Srbiji, nakon što je u ponedeljak posle padavina proglašena vanredna situacija u 5 opština, u Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji i Krupnju. Predsjednik Srbije je odgovornost za ovaj problem preuzeo na sebe.
I za sve to sam ja kriv što sam slušao sve moguće ekologe, lažne stručnjake i sve moguće strance koji su dolazili u ovu zemlju da mi sole pamet.
Saobraćajne nesreće na opasnom putu sa krijumčarima među najčešćim su uzrocima stradanja izbeglica i migranata koji pokušavaju da stignu do zemalja Evropske unije. Poslednja u nizu dogodila se u ponedeljak 13. decembra u Mađarskoj, kada se automobil sa srpskim registarskim oznakama prevrnuo nakon što je vozač odbio da stane radi policijske provere. Poginulo je 7, a povređeno 4 ljudi. Slušamo priču Ive Martinović.
20-godišnji Karoks iz Iraka pobegao je od rata u svojoj zemlji sa 15 godina kada je krenuo ka državama zapadne Evrope. Takozvanu balkansku rutu prešao je uz pomoć krijumčara.
Znao si unaprijed, ili ćeš da stigneš do taj cilj što imaš ili ćeš da pogineš.
Kaže Karoks, koji je u Srbiji od 2017. kada su ga austrijske vlasti deportovale. U međuvremenu je u Srbiji naučio jezik i dobio posao, no tome je prethodio opasan put.
Turško do Bugarska sa krijumčara smo došli u jedan kombi, nas 50 bio unutra, okolo imali smo malo deca, da se 12 sati smo bili u ovom kombi. 2 mjeseca smo bili u Bugarsku, Bugarska smo kombijom isto išli do Rumuniju, isto oko 14-15 sati.
Bez hrane i vode.
Mora da čutiš i ništa ne pričaju zbog ovoj na policiju.
Karoks je jedan od mnogih izbjeglica i migranata koji su na putu ka zemljama Evropske unije primorani da plaćaju mrežu krijumčara. Veliki broj njih strada na putu. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, skoro 70 ljudi poginulo ili umrlo u Srbiji od početka izbjegličke krize 2015. do danas. Među najčešćim uzrocima stradanja su saobraćajne nesreće.
Radi se o migraciji koja traži očajno da pronađe put kako da se domogne obećane zemlje, odnosno zapadne Evrope.
Kaže Radoš Đurović iz nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Tu se naravno koriste krijumčari najviše, jer sa svim ogradama i preprekama koje zemlje na ruti uspostavljaju da bi zaustavile migraciju, vi u stvari igrate na kartu krijumčara, jer ljudi očajni koji ne mogu da se vrate, daju još više, ne bili uspeli da se domogu dalje. Tako da indirektno sve te prepreke u stvari pomažu krijumčarima da ovakvim suludim akcijama i na druge načine prevoze ljude.
Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana podigla je ogradu na granici sa Srbijom 2015. na vrhuncu krize. Prve nedelje decembra je skoro 2.500 migranata zaustavljeno na granicama te zemlje.
To su ljudi koji nemaju mogućnost da se vrate, ili zato što nemaju gdje da se vrate, zato što su sve potrošili, sve uložili, zaglavljeni su između dva sveta i moraju da uspeju.
Pre nesreće u Mađarskoj troje ljudi je poginulo, a 19 je povređeno prošlog mjeseca na jugoistoku Srbije kada se prevrnuo kombi koji ih je prevozio. U martu se na autoputu u Hrvatskoj prevrnuo kamion registarskih tablica iz Srbije. Poginula su 4 migranta, a 19 ih je povređeno. Vozači koji izazivaju nesreće su, prema riječima Radoša Đurovića, tek posljednja karika u lancu krijumčara.
Vozi se po mraku, vozi se da se stigne, da se pređe granica. Sve to ukazuje i na povezanost i krijumčara i oni koji mogu da im omoguće put dalje.
Srpska policija uhapsila je 6. septembra 5 osoba zbog sumnje da su uz novčanu naknadu od 6 do 10.000 evra prokrijumčarili najmanje 15 ljudi preko teritorije Srbije, Hrvatske i dalje do Austrije i Nemačke.
Vidimo i na terenu te aktivnosti usmerene da se zaustavi krijumčarenje, ali kažem, to je uzaludan posao imajući u vidu, kažem, sve ostale okolnosti, da vi u stvari imate ogromnu skupinu očajnih ljudi koji žele da se domognu negdje, da imate ograde u zemljama Europske unije, ali i niže prepreke da ti ljudi dobiju pomoć. U toj konstelaciji snaga i očaja vi definitivno pojedinačnim akcijama ne možete zaustaviti neki globalni trend i tako snažna krijumčarenja i krijumčarske lance koji funkcionišu, da kažem, regionalno.
Karoks iz Iraka nerado govori o svom iskustvu sa krijumčarima.
Oni imaju ljudi, ne znam ja kako se to organizuje, ali oni sve radiju sami, ne sme niko da zna.
Pokušaj prelaska granica u vozilima je, prema rečima Đurovića, jedan od najmanje rizičnih načina.
Imati druge načine, još rizičnije da neko pokuša prijeći granicu tako što se ubacuju vozove, penje na krovove tih voznih kompozicija, rizikuju udar struje ili preplivava reke koje po ovom vremenu su definitivno znači i smrt.
Među vestima o nesrećama koje su obišle svet je ona iz 2015. kada se više od 70 ljudi ugušilo u kamionu hladnjači. Žrtve, među kojima je bilo i 4 dece, pronađene su u hladnjači sa mađarskim registarskim tablicama koji je bio napušten na autoputu u Austriji nedaleko od granice. Samo u posljednjih nekoliko mjeseci u Evropi se dogodilo na desetine nesreće u kojima su stradali izbjeglice i migranti. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zvaničnici Srbije za sada se nisu oglasili povodom odluke Evropske unije da uvede sankcije ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji Wagner. Da li će zvanični Beograd učiniti isto? Prilog Mila Đurđević.
Evropska unija je 13. decembra stavila pod sankcije rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner, 8 pojedinaca i 3 energetske kompanije u Siriji povezane sa tom grupom, zbog kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima širom sveta, između ostalog u Ukrajini, Centralnoafričkoj republici i Libiji. U sukobima Ukrajini je, prema presudama Višeg suda u Beogradu dostavljenih Radiju Slobodna Evropa, učestvovalo više desetina srpskih državljana, za šta su osuđeni po sporazumima o priznanju krivice. Među njima i jedan srpski državljanin koji je ratovao u okviru Wagnera. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je državljana Srbije u okviru Wagnera na stranim ratištima i da li će se zvanični Beograd usaglasiti sa ovim paketom sankcija. Grupa Wagner pažnju svjetske javnosti privukla je 2014. tokom rata u Ukrajini kada je podržavala proruske separatiste u sukobima na istoku zemlje. Dovodi se u vezu i sa ruskom aneksijom ukrajinskog poluostrva Krim iste godine, zbog čega je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Moskva je navode o povezanosti sa Wagnerom negirala. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravlja sankcije Evropske unije protiv Wagnera, navodi se u pisanom odgovoru ambasade Radiju Slobodna Evropa. Na pitanje da li očekuju da vlasti u Srbiji nakon odluke Evropske unije preduzmu konkretne korake kako bi procesuirali državljane Srbije koji su u okviru grupe Wagner ratovali ili još uvek ratuju u Ukrajini, u ambasadi navode.
Ukrajina bi pozdravila sve strane vlade čiji državljani učestvuju u ratu protiv Ukrajine na njenoj teritoriji da pojedince u skladu sa sopstvenim, odnosno nacionalnim zakonima i međunarodnim zakonom.
Bratislav Živković, srpski državljanin koji je prema sopstvenom priznanju sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije otišao 2014. da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su se srpski državljani koji su ratovali u istočnoj Ukrajini sami prijavljivali jedinici Wagner.
Znači, samo je važno da nađu kontakt. Inače, takve grupe nikoga ne vrbuju, zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade jedan, dva ugovora, pa ako prežive, to je to.
Živković je telefonsku izjavu za Radio Slobodna Evropa dao u trenutku dok živi u Donbasu u Ukrajini. On je 2018. bio obuhvaćen istragom višeg javnog tužilaštva u Kruševcu zbog osnova sumnje da je organizovao učešće drugih osoba na stranom ratištu. Uhapšen je u avgustu 2018. da bi tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu koja se vodila protiv njega. Ovako opisuje kako je Wagner delovao na istoku Ukrajine 2014. i 2015. godine.
Plaćenici, to je živo meso, topovsko meso. Njih ne interesuje da oni sad treniraju, da gube vreme na to. Naknada, tad je bilo 1.500-2.000 evra, to je dolara, u Rusiji su sve po dolarima, plus, kažu, bonusi ako tamo se uništi neko oklopno vozilo, helikopter, tank, avion.
Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Srbija je također do sada u više navrata od 2014. do danas glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Krimu. U njima se Rusija naziva okupacionom silom i poziva da povuče svoje snage sa teritorije Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije najvažnije vesti za sredu 15. decembar. Od ponedeljka stabilizacija sistema električne energije u Srbiji najavio Vučić. Nominovani ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill izjavio da je preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju normalizacija odnosa sa Kosovom. Ujedinjene nacije ocenile da je dosadašnja talibanska vladavina u Afganistanu obeležena ubistvima. Washington traži kraj represije u Belorusiji, Evropska unija i Nemačka osuđuju presude opozicionarima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 3 stepena i oblačno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji su u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminule još 32 osobe, a novozaraženih je 1547, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Prema ovim podacima objavljenim na sajtu COVID-19.rs, u poslednja 24 sata testirano je ukupno 15.635 osoba. Na bolničkom lečenju nalazi se 2.930 osoba, od kojih je na respiratorima 146. A nedeljni pregled svetske COVID situacije donosi Svetlana Božić-Krajničanić.
Prve studije u svetu ukazuju da oblik COVID-19 uzrokovan varijantom Omikron može biti manje težak. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije objavili su da je stopa hospitalizacije kod nove varijante manja nego kod zaraženih Delta sojem.
Encouragingly, emerging data from South Africa suggests that Omicron...
Ohrabruju novi podaci iz Južne Afrike koji ukazuju da Omikron može da izazove manje teške oblike bolesti. Podaci sa posmatranja tokom hospitalizacija širom zemlje od 14. novembra do 4. decembra otkrili su da je popunjenost intenzivne nege bila samo 6,3%, što je veoma nizak procenat u odnosu na isti period u julu ove godine kada je Južna Afrika bila suočena sa vrhuncem Delta soja.
Which was linked at that time to Delta variant and I'm talking about July this year.
Kaže Richard Mihigo, menadžer programa za imunizaciju i razvoj vakcina Svetske zdravstvene organizacije za Afriku. Evropska agencija za lekove također je saopštila da su za sada slučajevi omikrona uglavnom blagi. Predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa pozvao je građane da se vakcinišu protiv COVID-19 i zahvalio se na podršci koju dobija nakon što je 12. decembra utvrđeno da je pozitivan na koronavirus. Zvaničnici su saopštili da Ramaphosa ima samo blage simptome i da je u samoizolaciji u Cape Townu nakon što je dužnost predao svom zameniku. Izraelski istraživači saopštili su da tri doze Pfizer-BioNTech vakcine pružaju značajnu zaštitu i od omikron soja. Slično pokazuju i istraživanja u Velikoj Britaniji, koja su pokazala da booster doze mogu da pruže do 75% zaštite od infekcije čiji je uzrok omikron.
Ljudi koji su primili drugu dozu pre više od 3 mjeseca će se verovatno zaraziti i dalje preneti zarazu. Ono što vidimo nakon booster doze je suprotan efekat i zapravo, bez obzira da li je AstraZeneca ili Pfizer, imat ćete 70-75% efikasnost vakcine za simptomatsku bolest. I to vrlo brzo, 14 ili čak samo 7 dana od booster doze.
For a symptomatic disease. Rekla je doktorka Susan Hopkins iz Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva. Rochelle Walensky, direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, rekla je da je delta varijanta i dalje dominantan soj u Sjedinjenim Državama. Kada je reč o omikron soju, Walensky kaže:
Among all cases, there was only one hospitalization.
Od svih slučajeva samo je jedan hospitalizovan, a do danas nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. U do sada prijavljenim slučajevima većina ljudi je imala samo blage simptome, što bismo očekivali kod kompletno vakcinisanih pojedinaca. Ovaj inicijalni sažetak na karakteristike je tek početna tačka. Nastavit ćemo pažljivo da pratimo ovu varijantu kako bismo saznali više o klinici kliničkoj slici, prenosivosti i osjetljivosti na našu terapiju i vakcine.
Broj registrovanih slučajeva COVID-19 u Rusiji sada je premašio 10 miliona, pokazuju podaci vladine radne grupe za pandemiju. Zvanično u Rusiji je do sada od COVID-19 preminulo 290 hiljada ljudi. Međutim, istraživanje agencije Reuters pokazuje da je broj mnogo veći, te da je više od 578 hiljada preminulo u državi sa oko 144 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je otkrila svoj prvi slučaj omikron soja, što predstavlja novi izazov za njenu strategiju nulte tolerancije COVID-a uoči zimskih olimpijskih igara u Pekingu, ali i usred sve veće zabrinutosti oko problema uskih grla u globalnim lancima snabdevanja. Pišu svetski mediji. Kontinentalna Kina zabeležila je prvi slučaj visoko prenosivog omikron soja u severnom gradu Tianjinu, što bi mogla biti najveća pretnja njenoj dosadašnjoj strategiji nulte tolerancije COVID-a, ukazuje Guardian. Kineske vlasti izvestile su da je slučaj omikrona otkriven 9. decembra kod povratnika iz inostranstva. Stručnjaci kažu da bi omikron soja, ako ne bude pravilno kontrolisan, mogao da promeni strategiju Pekinga da u potpunosti obuzda pandemiju. Od prošle godine ovaj metod garantuje kineskim građanima život uglavnom bez virusa, ali je prema pisanju Guardiana naišao na kritike nekih medicinskih stručnjaka koji su se zalagali za alternativni plan koegzistiranja s virusom sa dovoljnom stopom vakcinacije. Pojava prvog slučaja omikron soja povećala je pritisak na kineske zvaničnike koji se već bore sa širenjem delta soja u jednom od najvažnijih proizvodnih centara u zemlji usled zabrinutosti oko problema uskih grla u fabričkom lancu snabdevanja, piše Financial Times. Vlasti sada žure da obuzdaju desetine slučajeva u delti reke Yangtze, vitalnom proizvodnom centru gde su mnogi proizvođači obustavili proizvodnju. Gradovi Hangzhou, Shaoxing i Ningbo u provinciji Zhejiang prijavili su skoro 200 novih slučajeva 13. decembra, što je navelo vlasti da uvedu ograničenja kretanja do marta. Desetine kompanija u regionu potvrdile su zatvaranje fabrika dok je transport njihovih gotovih proizvoda za kupce širom sveta
sada uglavnom na čekanju ili je značajno poskupeo. Posle otkrivanja prvog slučaja omikron soja na kopnu, kineski zvaničnici priznaju da je teško održati zadatu strategiju nulte tolerancije COVID-19, dok se proizvođači vakcina utrkuju da prouče soj, a vlada zalaže za dopunske injekcije, piše Wall Street Journal. Skoro 78% kineske populacije je u potpunosti vakcinisano krajem prošlog meseca, prema vladinim podacima. Iako su kineski zdravstveni stručnjaci do sada rekli malo o tome koliko su kineske vakcine efikasne protiv delta soja. Inicijalna klinička ispitivanja za kineske vakcine pokazala su da je njihov nivo efikasnosti generalno niži od mRNA vakcina, kao što su one koje su razvile kompanije Pfizer i Moderna, ali se vlada u Pekingu sada zalaže za dopunske injekcije i odobrila je klinička ispitivanja domaće razvijene mRNA vakcine. Kako se približavaju zimske olimpijske igre, kineske vlasti pribegavaju sve strožim merama za suzbijanje lokalnih širenja virusa, ukazuje CNN. Glavni prioritet vlade je da drži infekciju podalje od kineske prestonice, jer se grad priprema za igre koje bi trebalo da počnu 4. februara. Ističe američki televizijski kanal i ukazuje da su svi letovi iz grada Ningboa, velikog industrijskog čvorišta, do Pekinga otkazani, dok je dozvoljen samo jedan dnevni let iz Hangzhoua, glavnog grada provincije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Region. Radna grupa za Bosnu i Hercegovinu, koju čine državljani Bosne i Hercegovine i Amerikanci poreklom iz te zemlje, uputila je pismo predsjedniku Sjedinjenih Država Joe Bidenu, u kojem traži da odlučno odgovori na prijetnje suverenitetu i teritorijalnom integritetu ove zemlje. U pismu se navodi kako je od ključnog značaja da se nacionalisti iz reda bosanskih Srba i bosanskih Hrvata spreče u destabilizaciji Bosne i Hercegovine putem prijetnji odcepljenjem i daljim produbljivanjem etničkih podela, razvojem događaja koji bi u konačnici omogućio stvaranje ciljeva genocida i međunarodne agresije iz 90-ih godina. A Bosna i Hercegovina nema jedinstven digitalni certifikat kojim građani dokazuju da su vakcinisani ili preboleli COVID-19. Inicijativa koja je pre 3 mjeseca upućena Parlamentarnoj skupštini BiH da se Državnom ministarstvu civilnih poslova ove zemlje naloži da izdaje certifikate, skinuta je sa dnevnog reda sednice zbog bojkota zastupnika iz Republike Srpske. Priča Predrag Zvjerac.
Zdravstvo u Bosni i Hercegovini ustavno je nadležnost entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta BiH, te u podijeljenoj nadležnosti između entiteta Federacija BiH i njenih 10 kantona. Svi oni izdaju i COVID certifikate, od kojih neki ne sadrže QR kod i neke zemlje Europske unije ih ne priznaju. Državni zastupnik iz opozicijske socijaldemokratske partije BiH Zukan Helez prebolio je COVID-19, primio je 2 doze vakcine i potvrdu o tome dobio je u svom srednjobosanskom kantonu, koju Belgija ne priznaje. Zato je morao odgoditi službeni put u Brisel.
I oni su meni kazali da bih ja mogao možda ući tamo i sa diplomatskim pasošom, ali ne bih nigdje mogao u javne institucije, ustanove i tako dalje. Znači, bilo bi upitno da li mogu u hotel ući, u sjedište Evropske komisije, sjedište Evropskog parlamenta, ne bi sigurno. Kažu, upitno je u toalet da li bi mogao ući bez tog koda.
Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska ne sudjeluju u radu državnih institucija od kraja jula, kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i kriminalizirao negiranje genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, kao i veličanje ratnih zločinaca. Damir Arnaut, zastupnik naše stranke u parlamentu BiH, kaže kako se njegova inicijativa nije našla na dnevnom redu jer prijedlog nije prošao zajedničku parlamentarnu komisiju za ljudska prava. Komisija se, kaže Arnaut, nije sastala predsjedavajući državni zastupnik Lazar Prodanović ili njegovi zamjenici, zastupnica Darijana Filipović i zastupnik Edin Mušić, nisu sazivali sjednice.
Ne radi se tu samo o bojkotu predsjedavajućeg iz SNSD-a, čak ni zamjenici predsjedavajućeg iz SDA i HDZ odbijaju sazvati sjednicu komisije i zbog toga je ta inicijativa na čekanju, a time su na čekanju i građani Bosne i Hercegovine koji žele putovati u zemlje koje ne priznaju ove raznolike QR potvrde.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da je potrebna suglasnost oba entiteta i Brčko distrikta BiH da bi se s državne razine moglo upravljati izdavanjem, odnosno verifikacijom COVID potvrda. Dodaju da Republika Srpska i Brčko distrikt BiH imaju evidenciju i da izdaju potvrde sa integriranim digitalnim certifikatom za međunarodnu prepoznatljivost, odnosno QR kodom. Za sada to još nije urađeno za područje Federacije BiH, te imamo parcijalna tehnička rješenja implementirana na razini nekih kantona. Vujica Dujaković, stanovnik Doboja, putovao je u Hrvatsku. Vakcine je dobio u Domu zdravlja u tom gradu u centralnoj Bosni.
Pa jesam se vakcinisao u martu mjesecu prvom dozom i drugom dozom u aprilu. Putovao sam u avgustu, u Hrvatsku sam išao na more, nije bilo problema, nosio sam kod, pokazao sam i tako. Sad sam se i treći puta vakcinisao.
Zoran Vasić iz Doboja je u avgustu primio i drugu dozu vakcine, ali u Loznici, gradu u Srbiji, na granici s Bosnom i Hercegovinom. Dobio je srbijanski QR kod.
Putovao sam posle toga u Njemačku, dobio sam kod koji skeniraš na telefon i kad dođeš na granicu samo pokažeš kad se zove kod i on te povuku i to je to. Kod važi 9 mjeseci za Pfizer.
Zemlje članice Evropske unije priznaju COVID certifikati iz 50 zemalja, od čega iz više od 20 zemalja izvan Evropske unije. Do sad su briselske institucije priznale potvrde iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije, a najavljeno je da će se Evropskom sistemu za 10 dana pridružiti Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijec.
Novi premijer Bugarske Kiril Petkov signalizirao u intervju u Financial Timesu da je Sofija spremna da stavi kraj blokadi evropskog puta Severne Makedonije, objavili su utorak makedonski mediji. Kako prenosi Deutsche Welle na makedonskom, Petrov je rekao da će Severnoj Makedoniji predložiti šestomesečni rok za prevazilaženje spora koji postoji između dve susedne zemlje. Novo izabrani bugarski premijer rekao da Sofija želi da svoju politiku 100% usaglasi sa politikom Evropske unije i NATO.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je francuskom kolegi Emmanuelu Macronu u telefonskom razgovoru da Moskva želi hitne razgovore sa zapadnim zemljama kako bi sprečila širenje NATO-a dalje na istok, saopštio je Kremlja. Ruski predsjednik je istakao važnost hitnog pokretanja međunarodnih pregovora radi dobijanja pravno utvrđenih garancija koje bi sprečile bilo kakvo dalje širenje NATO-a na istok i raspoređivanje oružja u susedne države, pre svega Ukrajinu, preneo je Reuters saopštenje Kremlja. Putin je izneo sličan zahtev tokom virtualnih razgovora sa predsjednikom Sjedinjenih Država Joe Bidenom prošle nedelje i u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom u ponedeljak. Američka diplomatija zatražila je kraj teške represije u Belorusiji posle izricanja zatvorskih kazni za više opozicionih ličnosti, među kojima i supruzi i liderke beloruske opozicije Svetlane Tihanovski. Niko od ovih pojedinaca kao ni beloruski narod ne zaslužuje da trpi tako tešku represiju, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Država Antony Blinken u saopštenju. Evropska unija i Nemačka također su osudile jučerašnje presude Belorusije prema kojima je Sergej Tihanovski, suprug liderke opozicije u izgnanstvu Svetlane Tihanovske, osuđen na 18 godina zatvora zbog organizovanja masovnih nemira i podsticanja na mržnju u društvu. Beloruski sud je osudio još petoricu opozicionih aktivista na zatvorske kazne od 14 do 16 godina. Više od 100 bivših pripadnika državne bezbednosti i drugih ljudi ubijeno je u Afganistanu otkako su u avgustu vlast u toj zemlji preuzeli talibani, koji regrutuju dečake, vojnike i guše prava žena, saopšteno iz Ujedinjenih nacija. Zamjenica visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Nada El Nashif izjavila je, kako je preneo Reuters, da je ubijeno još 50 potencijalnih članova takozvane islamske države u pokrajini Horasan, vešanjem ili odrubljivanjem glave. Ona je pred Savetom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi izjavila da je od avgusta ubijeno najmanje 8 afganistanskih aktivista i 2 novinara, kao i da je dokumentovano 59 nezakonitih zatvaranja i pretnji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 15. decembar. Od ponedeljka stabilizacija sistema električne energije u Srbiji, najavio Vučić. Nominovani ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill izjavio da je preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju normalizacija odnosa sa Kosovom. Ujedinjene nacije ocenile da je dosadašnja talibanska vladavina u Afganistanu obeležena ubistvima. Vašington traži kraj represije u Belorusiji, Evropska unija i Nemačka osuđuju presude opozicionarima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 3 stepena i oblačno. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. decembar. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.